Goddag og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Hanne. Jeg er 58 år gammel. Min nevø hedder Markus, og han er 31 år yngre. Hvilket er meget. Vi er begge uddannet kantmærk på CBS og arbejder begge med branding, kommunikation og reklame. Markus har grundlagt sit eget reklamebureau, som hedder Hello Abel. Det har han gjort sammen med Oscar, som render rundt i baggrunden og serverer kaffe lige for tiden. Og jeg har mit eget konsulentfirma, som bare hedder Hanne Fælleshus ABS. Hej Markus.
Hej moster.
Vi mødes jo en gang om ugen for at tale om, hvordan klimakrisen påvirker vores syn på verden, vores livsstil, forbrug og arbejde. På det seneste, altså det må vi så indrømme.
På det seneste, det har været længe.
Nogle uger har det faktisk handlet en hel del om coronakrisen, fordi den bare er så usandsynligt svær at komme udenom. Men i dag har vi fået nok, og i dag vil vi bestræbe os på at lade den ligge, for i stedet for at zoome helt ind på klimakrisen, sammen med vores gæst, Laura Knudsen, som netop har færdiggjort sin kandidat i klimaforandringer på KU. Velkommen til, Laura.
Tak skal du have, Hanne.
Altså, vi har jo efterhånden haft en del gæster inde forbi studiet. Også vores nødstudie, hvor vi sidder her med håndsprit og afstand og jeg ved ikke hvad. Men det er første gang, det kan jeg gerne sige, at vi har haft en vaskeægte klimaforandringsekspert med. Vi har haft alle mulige sådan hjemmegjorte folk, der har bygget bæredygtige huse og lavet haver og gjort ved. Men i dag har vi en spritny klimaforandringsekspert med. Så tak fordi, at du har lyst til at være med i mig og min moster. Og så er det sådan, at jeg har på fornemmelsen, altså har hørt lidt om, at I to kender hinanden. Er det ikke rigtigt?
Vi kender hinanden lidt. Du har gået i gymnasie med min kæreste Ida.
Vores kærester fylder meget i den.
Vores kærester fylder meget.
Skønt.
Så vi har mødtes til fester og kom sammen, og jeg har egentlig længe tænkt, vi skulle have dig herind. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er før nu, men det kan jo også være lige meget. Nu er du her.
Nu er jeg her, og jeg har masser af tid.
Sådan.
Det har vi alle sammen.
Ja.
Det bliver et maraton.
Okay, så I er festvenner. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Det synes jeg er fint.
Det synes jeg er fint.
Så lad os se at komme i gang, Markus.
Ja, og hvis jeg lige skal give en kort intro denne gang. Vi prøver hele tiden at gøre introerne kortere. En kort intro til dig, Laura, så folk ved, hvem det er, de lytter til.
Ja.
Så er du nogenlunde på min alder.
Ja.
27?
Ja, 28. Ja.
28, lige lidt ældre. Du har en bachelor i geografi fra KU, og så har du så er du lige blevet kantskendt i klimaforandringer.
Ja.
Fra Københavns Universitet. Så har du haft arbejdet i State of Green.
Ja.
I en rumtid, og det, jeg har haft lidt svært ved at forstå præcis, hvad det er, men det er et not-for-profit, offentlig-privat partnerskab.
Ja, det er en sætning, man lærer udenad, når man kommer derind.
Den
er
lidt svært. Det er også noget, man hører i medierne hele tiden. Ja. Offentlig, det er mega moderne.
Not-for-profit, offentlig-privat partnerskab, som skal, det handler om, at der skal være flere, der investerer i grønne virksomheder, og at vi skal have øget eksporten af de danske grønne virksomheder.
Ja.
Er det nogenlunde det, der vi er?
Det er præcis.
Godt. Og så har du været aktiv i Folkets Klimamarch, som har arrangeret klimamarcherne. Du er ikke aktiv i det lige nu.
Nej.
Og det tror jeg var det. Jeg tror, vi holder den der. Det er rigeligt.
Så tager vi resten. Det er virkelig kort. Nå, men så lad mig sige, at planen for i dag er, at vi først skal høre lidt om, hvordan det er at studere klimaforandringer. Altså umiddelbart, så lyder det jo som hård kost.
Mm.
Altså jeg har jo ikke studeret klimaforandringer, men jeg har gået en del på Folkeuniversitetet, hvor vi har hørt om bæredygtighed og verdensmål og der vælter de jo bare grafer ud over hovedet på en med den store acceleration, hvor alt det stiger til himmels, alt vores forbrug. Og det kunne jeg faktisk godt gå hen og blive sådan lidt små deprimeret over en gang imellem. Så jeg glæder mig meget til at høre, hvordan det er at studere det på fuld tid. Og så skal vi høre sådan din jo sprit nye, fordi du lige er blevet færdig, udlægning af, hvad klimaforandringen går ud på. Og så til sidst så skal vi grave lidt i det, som lyder som rigtig cliffhanger. Nemlig det, som vi ikke taler om ved klimakrisen. Det glæder jeg mig særlig meget til.
Sådan. Så er vi klar til at gå i gang. Jeg tænker, det et godt sted at starte er, at måske du lige forklarer, hvad er det for et studie, du har haft. Forklaret det for mig som et hav og nogle øer.
Ja.
Og jeg har lidt glemt præcis, hvordan det er, det hænger sammen. Men jeg synes, jeg mindes, at det var en fin forklaring.
Jamen altså, i det billede, der kan man jo nok godt lugte, at jeg har en bachelor i geografi.
Ja, præcis.
Fordi da jeg færdiggjorde uddannelsen og ligesom så tilbage på den, faktisk da jeg skulle vælge speciale, og jeg synes det var ligesom, hvordan kan jeg samle det her? Så var jeg så forvirret, for jeg havde sådan en fornemmelse af, at klimaforandringer, det er et emne, og det emne kan tilgås på så mange forskellige måder, fra så mange forskellige fagligheder. Så jeg forestillede mig, at klimaet ligesom var et stort hav, og så havde vi igennem uddannelsen været på forskellige øer af forskellige fagligheder. Så en faglighed var for eksempel naturressourceøkonomi, og hvordan behandler vi det, at vi gerne vil sætte nogle priser på noget, som man ikke kan købe og sælge, altså ren luft eller et stabilt klima og sådan noget. Der var meget, endnu flere modeller og grafer end bare klimagrafer.
Det lyder vanvittigt spændende faktisk, ja, at sætte pris på faktisk, det, ikke? Det er jo det vigtigste, vi har overhovedet.
Ja, og alle problemerne med det var virkelig spændende at få snakket om, så man kunne forstå, okay, hvor er trådene, vi falder over, ikke? Nå, det var økonomi. Så var der en anden ø, som handlede mere om adfærd, og hvorfor vi handler, som vi gør, hvorfor nogen vælger at handle grønt og ikke grønt, og hvilke barrierer der kan være i det. Så det var lidt mere sådan psykologiagtigt,
ja,
nogle
sociologi
gange.
Og, sociologi.
Sociologi er også lidt sådan noget statsstyret, kan man sige. Hvordan kan staten lave nogle reguleringer, der ændrer folks adfærd, eller hvordan kan byrummet se anderledes ud? Så vi var mange forskellige steder henne. Så var der også en ø af noget global politik, noget global klimapolitik.
Er det sådan noget COP15-agtigt?
Ja, det er sådan noget. Ja, klimatopmøderne.
Eller ikke 15, COP det ene og COP det andet.
COP alle sammen, ja. Er det ret meget sådan noget? Og så dem, der hedder UNFCCC, som er UN. Ja, det er så langt. UN, altså FN, og så deres organ sådan for klimaforandringer. Det hedder Framework Convention of Climate Change. Og det er dem, der holder klimatopmøderne. Så det er sådan, hvordan fungerer det, og hvilke lande er med, hvilke lande er ikke med, hvordan når de til enighed? Og ja, det var også ret spændende og ret stort, og også lidt sådan, puha, der er også mange tråde, man kan falde over i det emne. Hvad var der mere? Så havde vi også for eksempel et felt om etik, som igen er noget helt andet. Mm. Det var meget filosofisk, og sådan, hvorfor tænker vi, som vi gør? Hvorfor handler vi, som vi gør? Og hvem er det egentlig, vi tager med i betragtning? Handler det om økonomi? Handler det om menneskeliv? Handler det om liv? Dyreliv, natur, planter, altså det var også, der var vi højt oppe i tankerne og sådan noget. Så
og
det var,
alle de der øer har du besøgt under dit studie?
Jeg har besøgt alle øerne, ja.
Det var lagt frem, altså det var sådan, skemaet var?
Det var sådan, ja, både og. Altså det startede faktisk med, at der var et halvt års introkurser, hvor jeg ligesom synes, det var sådan en 360 rundt i managen. Hvad kan man snakke om, når man snakker om klimaforandringer på et, hvad kan man sige, mere akademisk niveau, eller hvad kan man undersøge? Og det var rimelig intenst. Så lige en uge, nyt emne. Næste uge, nyt emne igen. Og så fik man så lov til at gå i dybden med det, som man ville derefter med nogle valgfag. Så det her, det var de valgfag, jeg valgte. Man kan også vælge nogen, der er mere naturvidenskabelige. Så måske sådan noget med kemi i atmosfæren, eller hvordan flyder regnvandet, når det flyder ned, og ting og sager.
Det er simpelthen noget af det mest multidisciplinære studie, jeg har hørt om.
Ja, det er virkelig multidisciplinært. Så det jeg så også selv synes, det er, at det kan godt være, at vi er i et hav, og vi er ved nogle øer, men det, der så også er spændende ved den her uddannelse, det er faktisk, at man lærer også at bygge bro mellem øerne. Eller det bliver man tvunget til, fordi at hele det er så forskelligt, men det hænger alligevel sammen med den store fællesnævner, som er klimaet.
Ja, og det er jo det, som mangler. Det er det, som går lige under middel, måske ude i den virkelige verden.
Mm.
Så det kommer der til at være masser af brug for, tænker jeg.
Ja.
Hvad var favoritten på studiet, hvis der var sådan en? Hvad var det, som folk så frem til? Eller som du så frem til?
Du, ja. Jeg tænker, der kan være mange forskellige ting.
Der kan være mange, som... Ja, det er et godt spørgsmål, Marcus. Jeg synes selv, at det der etikfag, det kunne altså noget. Fordi at det... at man ligesom blev løftet lidt højere op og gik lidt længere tilbage. Altså vi kunne stå og diskutere, og ikke helt forstå, hvorfor vi er uenige, indtil man kigger på, når man måske det er, fordi det er vores etiske sæt,
ja,
der ikke harmonerer. Og sige, det er fordi, at du antager, at mennesket er det vigtigste, og veganeren antager, at alt, der kan føle noget, altså også dyr, er det vigtigste. Og
nogle andre vil måske synes økonomien, andre fordi det er forudsætningen for alting og sådan noget.
Ja, og også det med, synes, altså, der er også det med den fremtidige generation. Der er også mange, der siger, at vi skal gøre noget, fordi at det skylder vi den fremtidige generation. Jeg kan ikke huske, hvem det er, men jeg kan bare huske sætningen, der så sagde, ja, den fremtidige generation, hvad har de nogensinde gjort for mig?
Åh, nej, hvor hårdt!
Ikke også? Så det er også, men det er jo også en wow, moralsk sæt, at man synes, at det at er man meget egenrådig, eller er man meget fælles, for eksempel. Det synes jeg faktisk var rigtig spændende at få nogle ord på.
Altså, så hvis vi skal samle op på det, så er det jo ikke så fjern fra det, vi oplever, når vi hører en debat på Christiansborg. Altså, nogle partier, som er mere til økonomi, og nogle, der er mere til, at vi skal passe på de svage, og så videre. Så den falder jo i de skillelinjer, som vi sådan set kender som menneskehed.
Ja.
Og jeg tænker, altså helt personligt, at hvis jeg havde været så heldig at komme på det studie, så ville jeg også have været vild med det der etikfag. Fordi det er altid det, som jeg synes får tingene til at flyve på en eller anden måde, ikke? Så kan man vende tilbage til de mere sådan hardcore faglige ting bagefter, ikke? Mm-hmm. Altså, men etikken er super spændende.
Ja, og den løfter sig lidt fra det praktiske. Jeg kan så lige gøre en lille reklame, fordi ham der underviser i det han har skrevet. Han har skrevet et hav af, hvad hedder det, populærvidenskabelige bøger.
Okay.
Han hedder Mikke Gjerges, hvis man er lidt nysgerrig på det, og så kan man google hans navn. Og så.
Gud, ham har jeg haft på Folkeuniversitetet.
Ej, så stopper
det.
Ej, han er sjov også.
Ja, det er
han. Meget, meget god forelæser. Ja. Underholdende. Ja. Ja. Fantastisk mand.
Ja.
Ja. Nå,
okay,
prøv at
så er cirklen smuttet.
Markus, altså. Ikke hjem, eller hvad?
Ja, Hold kæft, jeg synes, det lyder som drømmestudie. Det må jeg bare sige. Jeg synes, det lyder helt eminent. Men det er jo selvfølgelig også det, hvad kan man sige, den måske mere interessante del af det. Hvad med den hårde del af det, som vi lige nåede at tease lidt for? Det her med, jeg synes, det kan være hårdt bare at læse om det i nyhederne. Altså, jeg har givet mig selv karantæne, det forkerte ord, men jeg har sagt til mig selv, at jeg må simpelthen læse færre nyheder her under coronakrisen, fordi jeg bliver fuldstændig altså, overvældet af, at det er så fyldt af dårlige nyheder. Ja. Mere eller mindre. Sådan havde det også lidt, da jeg startede med at læse om klimakrisen. Så begyndte jeg at læse lidt mindre om det, men nu fylder det bare. Coronakrisen fylder det hele. Hvordan var det, at studerende, blev du lidt immun over for det på et tidspunkt? Eller hvordan oplevede du det?
Altså, der har været mange op og ned i det, og frem og tilbage, og højre og venstre, alt muligt. Fordi at det er overvældende at lære om. Det er chokerende også nogle gange, altså beskæftige sig så meget med. Og hvis man tør give sig selv lov til at tænke en lille smule frem i tiden, så kryber jeg hurtigt tilbage til nutiden, for ikke at blive for spooked out, hvis man kan sige det sådan. Men det, der så gjorde, at jeg faktisk, altså at min mentale sundhed, hvis man kan sige det sådan, har været fin og er stadig af det, og jeg også har mod på at arbejde med det, det er, at jeg synes faktisk, det gav mig så meget værdi, at hver gang jeg tænkte, puha, det her det kan virkelig blive slemt, så tænkte jeg, hvor er det godt, at Københavns Universitet har strikket en uddannelse sammen om det, og hvor er det godt, at alle også går på uddannelsen og lærer noget om det, og netop lærer det her med at bygge bro mellem de forskellige øer, som jeg beskrev før. Fordi det tror jeg er så vigtigt for at kunne lave nogle løsninger og betragte problemet på en mere helhedsorienteret måde. I stedet for at skrue lidt her, skrue lidt her, skrue lidt her. Så. Ja.
Men nu var du, havde du en bachelor i geografi.
Ja.
Hvem var dine medstuderende? Havde de alle sammen bachelor i geografi, eller kom de mange forskellige steder fra?
Der var en del faktisk fra geografi, men der var også, for det første så var halvdelen af dem internationale studerende.
Det er også spændende.
Det er også spændende, ja. Men det betyder, at det viser også, at Københavns Universitet er lidt særlig på det her område. Der var nogen, der kom fra USA, der var sådan, åh, det her, det var aldrig sket i USA, at der var en kandidatuddannelse, der hed det her. Så folk kom langvejs fra, og nogen havde også uddannelse inden for kemi, der var en, der faktisk var geolog og havde arbejdet for olieindustrien før.
Nå,
det var lidt sjovt. Han var lidt pinlig over at sige det, men så jokede vi lidt med det. Også nogen, der kom mere fra noget socialvidenskabeligt eller noget byplanlægning og sådan noget. Så det var lidt rundt omkring. Men den er egentlig åben for alle, som jo giver mening, fordi at man at den også kommer mange steder hen, ikke? Også rent fagligt.
Det er noget med at på introdagen.
Ja. Ja, det er rigtigt. Vi blev jo også sparket af sted i forhold til det der. Ja, i forhold til det der med at blive bange for klimaforandringerne. Så på vores allerførste dag, vi møder op og siger hej til hinanden, og vores studieleder, han giver en forelæsning og siger bla bla, sådan her kommer det til at fungere, det her skal I huske at gøre, deadlines, fag, os. Og så på en sidste slide står der, så siger han, nå ja, by the way, don't be depressed. Fortæller han også.
Det synes jeg er så tung en udmelding at
komme
med på den
første dag.
Jeg har da
læst et eller andet sted, at klimaforskere er dem, der de har en højere depressionsrate end resten af befolkningen.
Ja, så han har måske haft noget at have det i, men
ja,
det var også sådan,
jeg,
vi fik også noget at snakke om bagefter, kan jeg fortælle dig.
Ja.
Så lærer vi hinanden at kende. Men jeg kan også godt tilslutte mig det, han siger, at jeg har også lidt en fornemmelse af, at det er sværere. Og, altså, det kan godt være en drivkraft at lige at blive chokeret, men det er også svært at blive ved med at arbejde inden for emnet, hvis man synes, det er for overvældende, eller er depressed. Ja. Og jeg synes, det var så livsgivende det med at sige, okay, så jeg sætter noget handling bag frygten.
Ja. Men det var noget med, at klimapolitikken ramte dig særlig hårdt.
Ja, det er rigtigt nok. Det er det der, vi er forholdsvis langt ind i studiet, der synes, det var gået fint. Så fik vi et fag om det her med klimapolitik og de her, det store FN-organ og klimatopmøderne, hvor at det bare, altså det har slået mig et par gange før, også på geografistudiet, at verden er godt nok stor. Mm. Det er især op til eksamener, man bliver ligesom, wow, okay. Men her, der var den, hold nu op, hvor er den stor, hold nu op, hvor er der mange mennesker, hvor er der mange lande, hvor er der mange forskellige interesser. Mm. Og hvor er der bare én ting, der er rigtig alvorlig, som vi skal have gjort noget ved, og det er klimaforandringerne. Og hvor er det svært at nå til enighed, fordi at det er svært at altså få taget en beslutning, som alle kan støtte op om, altså en beslutning, som ikke, hvor at der ikke er nogen, der føler sig trådt over tæerne, fordi det er der sgu næsten altid.
Jamen, politik,
hvad er det, sige, nu er I jo næsten for unge til at huske COP15 i 2009.
Så fortæl os lige, hvordan det rigtig foregik.
Men altså dengang, der troede man jo vitterlig, at nu ville man lave det, som så senere blev til Paris-aftalen ja. I 2015 eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Altså man troede jo alvorligt, at den ville komme i 2009. Og der var jo aktivister, og der Obama fløj ind, og jeg mener, alle i hele verden sad ude i Bellacenteret og arbejdede på at lave den aftale, som så bare faldt til jorden.
Mm.
Og så kom finanskrisen, jo, eller den var allerede i gang, og så var der ingen, der skulle snakke mere om klima de næste mange år. Ikke? Og der var det jo, så, fordi det var i Danmark, og det blev dækket så intensivt, så var det jo så tydeligt, hvor mange forskellige interesser der var. Mm. Fattige lande, rige lande og lande, som ville blive oversvømmet i år morgen, og folk, som ikke, eller lande, som ikke ville komme til at mærke det så meget. Og så. Det var helt sindssygt.
Ja, og lande, der tjener penge på det, er Saudi-Arabien og olie. Ja. Lande, ja. Meget svært.
Så, men nu nævnte Markus i begyndelsen, at du også har været med i klimamarchen.
Ja, Folkets Klimamarch.
Ja. Ja. Men er du stadig aktivist?
Jamen,
eller aktiv aktivist, eller hvad sådan hedder.
Jeg tror, jeg vil sige ja, men ja. Jeg vil også sige men. Fordi jeg tror, at min opfattelse af aktivist er lidt anderledes end andre menneskers. Men jeg kan lige svare på det første. Ja, jeg var med til at lave Folkets Klimamarch. De store marcher, der har været i København og også i mange andre byer tidligere. Og det var også vildt dejligt at møde en masse andre mennesker, der også synes, at det var rigtig spændende. Og igen en måde at bruge sin bekymring til noget konstruktivt og sige, okay, jeg er bekymret, men så må jeg jo gøre noget. Men i forhold til det med aktivister, synes jeg, det er en ret spændende ting, fordi at, altså hvad med jer for eksempel, vil I sige, I var aktivister?
Altså, så fint et ord tør jeg ikke bruge om mig selv.
Nej.
Altså, jeg bruger rigtig meget tid på det, sammen med Markus på. Men det her, det er jo kommunikation, det er jo prøve at vække folk til at være med til at snakke om det her, og prøve at flytte på dem, ikke?
Nej, men det er sjovt, fordi Hanne, du siger det med, at det her, det er kommunikation, og det handler om at få formidlet noget, og snakke med nogen og noget, for at de kan vågne op og være med. Det vil jeg sige, det var de samme motiver, jeg havde, da jeg var med i Folkets Klimamarch, faktisk.
Nå, prøv at høre. Skal vi gå videre til blok 2, som handler om klimaforandringerne fra en akademikers synspunkt?
Ja, det synes
spændende.
Jeg.
Fordi der er der noget med, at eksperterne deler klimaforandringerne op i tre blokke, så vidt jeg har forstået.
Mm.
Kunne du prøve at fortælle lidt om det?
Ja, altså det, på det der store internationale politiske niveau. Så den her, jeg har snakket om det et par gange nu, men det her FN-organ, der laver de her klimatopmøder, de blev grundlagt tilbage i 92, og deres primære formål var at forhindre farlige klimaforandringer, menneskeskabte klimaforandringer. Og det ville man gøre ved at afbøde klimaforandringerne, altså det, man vil kalde mitigation, som er, lad os stoppe med at udlede så mange drivhusgasser, så det ikke bliver værre, end det allerede er. Og det var jo et fint sted at starte. Så det gjorde man i noget tid, eller det var det politiske fokus i noget tid. Senere hen, så begyndte man så at kunne mærke flere af klimaforandringerne, og tænkte, okay, måske det ikke er nok bare at skrue ned for vores udledninger, måske vi også bliver nødt til at håndtere de klimaforandringer, vi ser ske.
Som og det så, kunne for eksempel være?
Jamen, det kunne være oversvømmelse, tørke, det kunne være
brænde.
Ja, brænde, ja, skovbrænde, og hvad hedder det, når det regner helt vildt meget, og sådan nogle ting. Så det var ligesom begyndt at blive anden blok. Jeg ser det sådan lidt kronologisk. Altså det første er, at man kan prøve at gøre det mindre slemt. Okay, der er sgu stadig noget. Hvordan håndterer vi det? Hvordan sørger vi for, at vi kan leve i det? Som så er det her klimatilpasning sådan noget. Og så det sidste, den sidste blok, det er så det, som hedder loss and damage, som jo er ting, der bliver altså tabt eller beskadiget. Som er det, vi ikke kan eller ikke har tilpasset os til. Så det, der er også nogen, der siger, at det er det, der ligger på den anden side af klimatilpasning.
Altså når det bliver rigtig slemt?
Når det bliver rigtig slemt. Fordi at man, altså, hvis man er positiv, så kan man også godt se klimatilpasning som altså for eksempel at ændre infrastrukturen eller lave nogle vandreservoirer i København. Når man så regner det rigtig meget. Tidligere ville det have oversvømmet og gået ud over en masse kældre. Nu der løber det ned i et stort reservoir, vi bemærker det knap nok. Så vi lever fint med den her forandring. Hvis nu det ikke var sket, hvis nu vi ikke havde bygget de her vandreservoirer, så ville det regne, og det ville gå ud over nogle kældre, og det ville regne igen, og det ville regne mere, og noget ville blive oversvømmet, noget ville måske blive ubeboeligt. Det ville være loss and damage, man kunne sige.
Og der, men regner man med, at loss and damage er noget, man kan rette op på, eller er det ligesom, er det så tabt?
Jamen, der er en grund til, at det både hedder loss and damage. Og det er fordi, at loss, det er så det, der rent faktisk er tabt, og damage, det kan man godt træk tilbage igen. Men det er sådan en... Igen det her med, at det er på et internationalt niveau, der er rigtig mange mennesker, der skal være enige om det her, så der findes ikke nogen klar definition af, hvad det betyder.
Men altså, når indlandsisen smelter,
ja.
Det er loss.
Ja.
Den er væk.
Den er væk, ja. Det er uopretteligt.
Ja.
Ja, det er rigtigt nok. Og også, man kan også, altså et meget visuelt eksempel er også Stillehavsøen, der bliver oversvømmet, fordi at havspejlet stiger, og til sidst er den der bare ikke mere. Den kan man ikke få tilbage igen. Men der, det kunne også være, altså der er to måder, hvorpå at man kan, den tager lige forfra igen, tror jeg. Altså det, grænsen til, hvad man kan tilpasse sig til, kan være opnået på to måder. Enten så kan man ikke rent fysisk, ligesom med Stillehavsøen, eller også er det, fordi der ikke har været penge, eller politisk prioritering, eller teknik til det.
Mm.
Allerede her, der begynder der at komme nogle meget spændende diskussioner ind omkring, hvem der har ansvaret for at undgå loss and damage. Og hver gang man undgår noget loss and damage, så har man tilpasset sig. Men det politik, der så skal foregå her i den sidste del, loss and damage, det handler ikke om at undgå det, fordi det er egentlig det er klimatilpasningspolitik, der handler om det. Men det handler om, hvad i alverden stiller vi op med de ting, der bliver lost og bliver damaged. Og det er så komplekst, eller det er så stor og svær en ting, virkelig en stor udfordring. Fordi
det er ikke det, man hører mest om i den offentlige debat?
Nej, det er ikke det, man hører mest om, nej. Men det er meget, hvis du er med til klimatopmøderne, og du lytter på aktivisterne, fordi det har faktisk været en aktivistisk sag helt tilbage fra 92, hvor at det her klimaorgan det blev oprettet. Ikke? Så det har været på dagsordenen. Men det er desværre sådan, at det meget er de rige lande, der har udledt drivhusgasser, og det er meget de fattige lande, der lider under klimaforandringerne. Og fattige lande har også ofte en lavere stemme, også rent politisk. Det kan godt være, det ikke er strikket sådan sammen, fordi alle har en stemme, når man skal lave de her beslutninger. Men for eksempel så kan et rigt land kan stille op med mange flere mennesker til de her forhandlinger. Så hver gang, at jeg, når jeg har siddet op i 14 timer og været med til en forhandling, så kan jeg blive aflyst af en af jer, som så kan, jeg kan lige sige, okay, det her er sket, og så kan I sidde de næste 14, og så kan jeg sove, og så kan en anden af jer komme op, hvor de fattige lande, de har bare ikke så mange medlemmer. Så der skal man sidde op alle de der 38 timer, sådan en forhandling kan være. Der kan være sådan nogle ting, for eksempel, ikke? Så det er derfor, man måske ikke hører så meget om det, men det er stadig til stede, og det er også til stede politisk, og der bliver presset rigtig meget, også aktivistisk faktisk for det.
Men nu har vi så de tre blokke.
Ja.
Altså først det der med udledningerne.
Ja.
Prøve at forhindre ting. Og så er der tilpasningerne, hvor ja. Vi kan bygge nogle diger, og lave nogle reservoirer, og nogle bedre kloakker, og hvad ved jeg. Og så har vi det her loss and damage.
Ja.
Men vi er jo ikke lykkedes med udledningerne. Nej. Altså vi bliver ved med at udlede. Det ene år efterfølger det andet som rekordår i udledninger.
Ja.
Så der er vi jo ikke kommet nogen vejen. Eller det er vi måske, ellers havde vi udledt endnu mere.
Ja, det er det, jeg tænker, okay. Men du har ret. Altså der er jo ikke nul udledninger, som det er nu.
Nej, altså de der mål, vi har om, om CO2-neutralitet og sådan noget. Altså, ja. Vi er jo ikke bevæget os i den retning endnu.
Nej. Mm-mm. Nej, men det er også det, Paris-aftalen arbejder mod, ikke?
Ja.
Det er også at få sænket drivhusgasserne. Så det er egentlig mere for at sige, at der skal handles politisk i alle tre boldbaner. Mm. Så der skal handles med at udlede mindre, der skal handles med at tilpasse os det, der sker, og der skal handles med at håndtere, hvad stiller vi op med, at der er nogen, der har lidt under noget, som højst sandsynligt nogle andre har været årsag i. Skal vi gøre det til en lovlig ting at blive, eller en, altså noget, der fungerer rent lovligt at være klimaflygtning? Sådan, så man har en ekstra fordel, hvis man siger, at det er på grund af klimaet, at min stillehavsø er oversvømmet. Mm. I må give mig bolig et eller andet sted. Og der kan man... Igen, der er det sådan en meget, hvad kan man, jeg har lyst til at sige diffus, men det er også bare sådan et uhåndgribeligt emne, fordi ja. At, lad os sige, at min stillehavsø er blevet oversvømmet, og jeg så har mistet et sted at bo. Jamen, så kunne jeg måske få et sted at bo inde på fastlandet, men jeg har også mistet nogle andre ting. Jeg har også mistet min kultur, min identitet, det sted, jeg følte mig hjemme. Ja. Jeg har ikke bare mistet et tag og et toilet. Så på den måde er der så mange ting i det, og det er så komplekst også at regne ud, om hvad det er så værd. Hvad skal vi betale Laura noget for, at hun har mistet det her? Skal hun have en eller anden form for forsikring udbetalt?
Og hvem betaler den?
Og hvem skal nemlig betale den? Og det skal alle ligesom blive enige om, inden man kan lave sådan en form for system. Så der mangler en, der bliver efterspurgt også en mekanisme, for at kunne håndtere de her ting og råde bod på den uretfærdighed, som det også er.
Så vi har talt en del om mitigation, det her med at afbøde og det her med at tilpasse. Det virker som om, det er op at vende i både den offentlige debat, men loss and damages, ja. Det hænger stadigvæk lidt efter, men det er måske ja. Også det, noget af det mest ubehagelige at tale om overhovedet.
Ja, ja også fordi jeg skrev speciale inden for det her emne også.
Altså loss and damages?
Inden for loss and damage, ja, og klimaretfærdigheden. Så jeg har også siddet med hovedet ned i nogle lange ja. Tekster. Men det er også, jeg tror, det er også fordi, at løsningen er så svær. Ja. Sådan, hvordan i alverden skal man lige få lavet en fælles beslutning om det kring det, eller også det med, er penge en god nok erstatning på noget, du har mistet? Eller?
Altså, hvor, har man en opgørelse over loss and damages?
Hvad tænker du på der?
Jamen, jeg tænkte på, om FN udgiver en rapport, hvor man kunne gå ind og slå op og se, hvad har vi tabt?
Ja, 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 det kan man godt. Og det er faktisk det, jeg har undersøgt i mit speciale. Der findes en rapport, der kigger på, hvordan ser verden ud, hvis den stiger med 1,5 grad inden industrialiseringen, og 2 grader i forhold til industrialiseringen. Og
men der taler du rapport, i fremtidstermer.
Ja, fordi at vi er måske omkring 0,81 grad stigning i forhold til før industrialiseringen nu.
Men der er ikke nogen... Det, jeg efterspørger, det er, kan jeg gå ind og slå op, hvad der er allerede sket? Er der nogen, der laver en opgørelse over det?
Hvad har vi tabt i 2019?
Hvad har vi tabt i 2019?
Eller bare spændende. Indtil nu? Ja, altså, ja. Hvad er forsvundet, ja. som vi ved, skyldes klimaforandringer?
Ja, altså så vil du... De her, der hedder IPCC, som er dem, man også kalder klimaforskerne... de laver også nogle rigtig store mobbedrenge, altså nogle rapporter, der prøver at samle det hele af, hvad vi ved. Men der går ligesom 7 år imellem, at de bliver lavet, fordi det er så stort et projekt. Men der vil man kunne gå ind og se, hvad er status nu?
Okay.
Hvad er impact?
Indgår, hvad skal man sige, tab af biodiversitet i den opgørelse, eller er det en anden historie?
Ja, men altså nu har jeg jo selv siddet så meget, det var så i fremtiden, ikke også, men alligevel nær fremtiden, men siddet så meget nede i den her IPCC-rapport, at de snakkede jo også om det på en bestemt måde. For eksempel så undersøgte jeg faktisk, bruger de ordene loss og damage, og bruger de begrebet loss and damage, med stort L, stort D, og det gør de meget sjældent. De gør det mest når de siger, at det her det er også en politisk ting, eller det her det er noget, man kunne diskutere. Men også ser, når okay, I siger netop, her kommer der til at ske tab af biodiversitet, men I kalder det ikke loss and damage. Så der bliver ligesom ikke puttet det her stempel på. Og det synes jeg er meget interessant, fordi at det kan godt være, at man siger, at rapporten ikke er politisk, men det er et fælles panel med repræsentanter fra alle verdens lande, og de skal alle sammen godkende hele rapporten, næsten ned på sætningsniveau. Så det er klart, at hvis vi for eksempel siger et olieland, der ikke er interesseret i, at vi altså stopper klimaforandringerne, og også kan se, at de har stor skyld i klimaforandringerne, det kunne også være USA eller Kina for den sags skyld, hvis de ser, at der står loss and damage, så er de sådan, hov, det her, det er jo brænde på aktivisternes bål. Det vil jeg ikke have, der står. Så de prøver at tone sproget en smule ned, så det ikke virker så aggressivt, eller hvad man siger, så tydeligt. Der står at de samme konsekvenser, men de siger ikke, at det er loss and damage. Det synes jeg er meget spændende.
Altså, det er også lidt bekymrende, for man tænker
lidt... Det er ret bekymrende,
at der bliver blandet noget videnskab og noget politik sammen. Det er jo ikke fordi, at man ikke 100%. Har vidst, at det ikke var politisk, fordi... Men på en eller anden måde, så er der... Så kunne man godt tænke sig noget ren videnskab, tænker jeg, på en eller anden led, ikke?
Altså, ja, især fordi det er sådan, det bliver refereret til i den offentlige debat. Ja. Altså, det er kommet fra FN, det er det, vi forholder os til. Ja. Det er det, vi stoler på.
Ja.
Og det burde man måske ikke.
Nej, og altså man kan jo sige, at videnskaben i det er sand. Tallene er sande, men det er igen kommunikation, formidlingen og sådan noget.
Ja, og det er jo nok de færreste, der læser hele den mobbedreng. Så tager de det lille citat ud, hvor de så har vinklet det. Men det skal vi også tale endnu mere om i blok 3. Men inden da, så har jeg har bare lige noget fagterm eller noget klima-buzzword, som jeg lige vil høre, om du kunne hjælpe med inden da. Og det er det her med, nu nævnte du noget, indlandsisen smelter, men permafrosten har hørt om.
Mm-hmm.
Den smelter, og så bliver der sat noget biologisk feedback loop i gang.
Ja.
Jeg tror, jeg ved, hvad det betyder, men jeg tror også lidt, at jeg ikke helt ved, hvad det betyder.
Okay.
Kan du prøve at forklare det for mig?
På den mest
pædagogiske facon.
Jamen altså, de der feedback-mekanismer, det handler om, at det hele det accelererer.
Ja.
I kraft af sig selv, kan man sige. Så for eksempel med den her indlandsis. Nej, undskyld, det er noget sludder. For eksempel med denne her permafrost.
Hvad er permafrost, hvis vi starter der?
Ja, lad os starte der. Det er et godt sted at starte. Permafrost, det er frost, altså is i jorden, som er permanent. Permafrost.
Ah. Sibirien.
Yes, Sibirien, ja. Grønland, sådan nogle steder. Så det er is, der er i jorden, også når det er sommer. Og selvfølgelig så tør den lidt om sommeren og fryser igen om vinteren. Med klimaforandringer og stigende temperatur, så er der mere og mere af den her permafrost, der fryser.
Nej, tør.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Den tør. Og når den tør, så er der meget af det, som den har ligesom haft i fryseren, hvis man kan sige det sådan, af biologisk materiale, der har ligget i jorden over mange, mange år. Det bliver frigivet, og så er der masser af små bakterier, der kan spise det og lave det om til metan. Metan, som også er en drivhusgas, men bare er sådan 8 gange værre end CO2.
Det er også den, der kommer ud og kører.
Det er også den, der kommer ud og kører. Det er fordi metan, det bliver lavet steder, hvor der ikke er ilt. Så for eksempel inde i en kos mave, eller et sted, hvor at noget is er tøet til vand, og det hele det sker under vand. Så det er noget skidt, fordi så er temperaturen er steget, permafrosten er smeltet, noget organisk materiale er blevet frigivet, og nogle små bakterier spiser det, så der kommer metan, som er en drivhusgas, op i atmosfæren. Det betyder jo, at temperaturen stiger yderligere, altså at mere permafrost smelter, mere organisk materiale bliver frigivet, og CO2 metan op i atmosfæren, og så videre, så videre, så videre. Så det er det med, at det er en mekanisme, der forstærker sig selv.
Og når du siger, at organisk materiale bliver frigivet?
Der har måske ligget en lille bitte gren, som har været på et træ, der voksede om sommeren. Den er så knækket af i løbet af efteråret, kommet ned i jorden og frosset fast. Den har så været frosset fast i den her permafrost i rigtig lang tid. Når permafrosten så smelter, så ligger den der i jorden.
Hmm.
Altså ligesom man ser på en skovbund, hvor det bare bliver nedbrudt i løbet af en sæson, så bliver det ikke præcis. Nedbrudt. Det er ikke blevet nedbrudt på det tidspunkt, hvor det grenen faldt ned, men de har gemt alt det gode stof til os, når det er, den fryser.
Ja, lige præcis. Ja. 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 Så det vil også sige, at der er mere end bare en sæsons materiale. Ja. Der er jo masser af sæsoner.
Ja.
Men pointen er det med, at når først det sker, så begynder det at gå hurtigere og hurtigere og hurtigere, og det findes der flere eksempler på.
Det er jo det, man kalder tipping points, ikke? Altså, eller man når hen til et tipping point.
Man kan så nå hen til et tipping point, ja. Og tipping point, det er mere sådan, det er en grænseværdi. Det er måske mere sådan, denne her forandring kan gå på og gå på og gå på og gå på, uden vi rigtig mærker det, indtil pludselig en dag, så mærker vi det for fuld smadre, fordi så har det ændret et eller andet, som sætter en kædereaktion i gang.
Og den kædereaktion, sådan som jeg har forstået det, den kender vi, kender selv forskerne ikke
Kender vi grænseværdierne for noget?
Nej, altså der er bud på, der er bud på grænseværdier for forskellige ting, men det er altså fra i morgen til om 100 år eller sådan. Altså det kan være meget svært at kende sige grænseværdien, også fordi vi ikke har set det før. Det er typisk det, man studerer også i geografi og landskabsudvikling. Så siger man, hvad har vi observeret før? Hvordan kan vi se, at det her det ændrer sig ved for eksempel en stormflod? Så kigger vi tilbage til dengang, der sidst var en stormflod eller sådan noget. Det kan man ikke med de her tipping points. Ikke som jeg har forstået.
Så på den anden side af tipping point, der hersker uvished. Skal jeg forstå det sådan?
Det tror jeg godt, man kan sige, ja.
Ja, der kan alt ske.
Jamen, meget kan ske, ja, fordi at hele verden er sat sammen i sådan nogle komplekse systemer. Så hvis der bliver ændret lidt på det ene, så kan det ændre lidt på det andet, som så ændrer tilbage på det ene, og så videre, så videre.
Og er der noget corona, hvis vi lige skal vende tilbage til det, har fået os til at forstå, så er det, hvor systemisk verden hænger sammen.
Ja.
Altså, du tager en brik ud af puslespillet, og så falder hele lortet sammen.
Det er en stor omgang domino.
Ja, det er det. Okay, så er vi så langt. Så skal vi frem til blok 3, og det har vi jo talt lidt om.
Det. Ja, det har vi været lidt inde på.
Men alt det, vi ikke taler om. Men lad os prøve at komme et spadestik dybere ned i det, med den viden, som du har om klimaforandringerne. Fordi hvad er det så, efter din mening, som er det vigtigste, vi ikke taler om?
Det vigtigste, vi ikke taler om? Puh, det er svært at sige. Og det er fordi, jeg tror, det er fordi, jeg synes, det er svært med det vigtigste.
Ja, okay, så stryger jeg
vigtigste.
Det. Så stryger jeg det. Ja. Så lader jeg være med at være så kompetent, selvom jeg godt kunne tænke mig det.
Mm. Jamen, det er fordi nogle gange, så, altså selv bare, selvom jeg har læst en hel uddannelse inden for det, og så når vi sidder og snakker om det, så eksploderer hjernen jo nærmest, fordi der er så mange ting at forholde sig til. Men jeg synes da selv, at det er hammervigtigt at få snakket noget mere om det her med klimaretfærdighed og klimauretfærdighed, har jeg mere lyst til at kalde det. Fordi at jeg selv har så svært ved at se, også efter jeg har dykket ned i det ved at skrive speciale inden for det felt, så svært ved at se, hvordan vi egentlig skal behandle det, og hvad vi egentlig kan gøre for, at det bliver okay. Eller om man bare skal sige, sådan er det. Ærgerligt. Men jeg tror, at man kan komme langt ved at snakke om det, lave mere viden omkring det, prøve nogle forskellige politiske tiltag. Og sådan noget.
Og når du taler uretfærdighed, så er det I-lande versus U-lande, hvis man må bruge den gammeldags term. Altså os, der har udledt i flere hundrede år, og de andre, som lider under det, og har meget få ressourcer til faktisk at gøre noget ved det.
Det er ret meget. Det er sådan en rummelig uretfærdighed, kan man sige. Hvis man kan sige nord versus syd, for eksempel. Ikke? Nord har udledt, syd lider under det, groft sagt. Der kan også godt være en tidsmæssig uretfærdighed. Det er så igen den med de fremtidige generationer. En tredje uretfærdighed er sådan internt i lande, hvor de rige de har flere ressourcer til at sørge for, at de ikke bliver lige så hårdt ramt af klimaforandringerne, hvor de fattige i slumkvarterer for eksempel er virkelig på den. Ikke også? Også hvis de bor i et uformelt samfund, så er der ikke et formelt samfund til at tage sig af dem og sige, vi laver en struktur for jer, eller vi sørger for, at der bliver gravet render til regnvandet i jeres slum og sådan noget. Og en anden en er faktisk en kønslig uretfærdighed, som er, at det er så primært også i udviklingslande, hvor mange kvinder ikke helt har de samme muligheder som mænd, så de har måske ikke mulighed for at eje deres eget, de har måske ikke mulighed for at tage lige så lange uddannelser, eller også skal de blive hjemme, når de har taget en uddannelse for at passe på deres børn. Og det er selvfølgelig ikke alle steder, men der er stadig noget i det, som gør, at de står mindre stærkt, hvis nu at de kommer ud i en form for klimakrise, hvor mændene kan finde et nyt job inde i byen, og det kan kvinderne ikke.
Så ligesom at vi har kaldt coronakrisen sådan en fremkaldervæske eller et forstørrelsesglas på alle samfundets problemer, de er blevet meget større. Altså nu kan vi lige pludselig få øje på alle de mærkværdigheder, vi har bygget ind i samfundet. Så mener du, at klimakrisen, efterhånden som den udvikler sig mere og mere, vil gøre det samme?
Det håber jeg, fordi det er der i hvert fald. Så jeg håber, at man vil kunne se de uretfærdigheder.
Ja.
Ja.
Altså, det lyder som om, der også bliver sat sådan nogle sociale ulighedsfeedback-loops i gang.
Ja.
Ligesom at der er med permafrosten og så, men der er jo allerede, der sker nogle ting nu, og så accelererer det i takt med, at klimakrisen også forværres.
Ja.
Og hvorfor, nu så læste du i forbindelse med de speciale, så læste du FN's rapporter. Hvorfor er det FN så ikke taler så meget om det her, tror du?
Jamen, det er jo, det fik jeg faktisk også svaret på tidligere, men det er det med, at deres rapporter skal godkendes af alle lande, fordi alle lande er med i det her. Det er ikke FN's rapporter, men det er FN, der bestiller nogle rapporter hos dem, der hedder IPCC, som okay, er International ja. Panel of Climate Change. Så international, hele verden, panel, der er ligesom, man er medlemmer, kan man sige.
Så er det der, hvor Catherine Richardson her fra Danmark sidder?
I IPCC?
Ja.
Nej.
Hun sidder et andet sted.
Ja, hun sidder på Københavns Universitet. IPCC er også altså en meget fantastisk også, institution, kan man sige, fordi alt er lavet på frivillig basis. De har et utroligt lille sekretariat, og så beder de forskere fra alle mulige steder i verden, og de har også et skema for at sige, hvor mange skal komme fra det, vi kalder et udviklingsland, hvor mange skal komme fra det, vi kalder et udviklet land. Hvor mange skal være kvinder, hvor mange skal være mænd, etc. etc. Så de prøver at være dækket ind sådan diversity-mæssigt. Men ellers så samler universiteterne information ind, og så er der nogen. Altså alle forfatterne på de rapporter er frivillige.
Okay.
Ja, men det med, at alle landene skal læse dem igennem og sige, vi ser god for den her, vi ser god for den her, den her sætning vil vi gerne have lavet om. Det er tit sådan noget med shall og should og might. Like, rich country should do this. Mm. Rich country might do this. Så kan der være...
Det kan man så bruge 3 uger på at finde ud af.
Ja. Fordi det kan betyde, det kan åbenbart betyde meget, hvor man ligesom bliver pålagt eller bliver opfordret til et eller andet.
Ja.
Så det er derfor, at der er noget formidling i de her IPCC-rapporter, som alle har kunnet skrive under på.
Men fandt du så, er der nogle sådan konkrete løsninger på nogle af de her problemer? Er der nogle, og det kan jo være bare små steder i lokalsamfund, men hvor der er blevet fundet nogle løsninger på klimaretfærdighed, eller hvor der er blevet lavet nogle gode løsninger?
Jeg har jo lyst til at sige ja.
Men du har også lyst til at sige nej.
men jeg vil nok nødt til at sige nej, og det kan også godt være, fordi det simpelthen ikke var det, jeg undersøgte. For, altså, så stort kunne mit speciale ikke være. Det gik ud på at kigge på rapporten, og så kigge på nogle generelle termer inden for klimaretfærdighed, og sige, hvordan spiller det sammen, det her loss and damage og klimaretfærdighed. Så jeg har ikke været nede og kigge på enkelte cases. Så jeg lader et lille lys blive tændt omkring det. Men,
fordi jeg tænker eksempelvis noget, jeg ved ikke, om det går ind under klimaretfærdighed, men under coronakrisen, så er der blevet talt mere og mere om borgerløn.
Ja.
Det kunne være en måde at sige, altså at holde hånden under, eller på en eller anden måde at skabe noget retfærdighed omkring, at alle står lige. Det er lige meget, om de har haft meget indkomst før, eller lidt indkomst før, der er en borgerløn, som på en eller anden måde holder hånden under.
Ja, helt klart. Det vil da hjælpe nogen, det er jeg ikke i tvivl om. Men ellers så synes jeg også meget, det kommer an på politisk og finansiel prioritering. Og generelt så, hvis vi snakker tilbage i de der 3 bokse, afbødning, tilpasning og loss and damage, så mangler der penge i de fleste af dem, desværre. Og især efter USA har trukket sig ud af Paris-aftalen, eller har trukket deres økonomiske bidrag tilbage. Men stadigvæk, altså en ting man kunne gøre, er jo at sørge for, at klimatilpasning ruller mere ud, er mere effektiv også. Sådan, så der bliver mindre loss and damage. Man kan godt skubbe loss and damage hen, kan man sige, ved at lave klimatilpasning. Sørge for, at det ikke sker. Samtidig med, at man også godt kan skubbe loss and damage hen ved at sørge for, at klimaforandringerne ikke bliver så voldsomme ved at lave afbødning af klimaforandringer. Mm. Så de 2 første, de påvirker ligesom størrelsen på den sidste, hvis det ikke er meningen.
Hvad tænker du om den danske målsætning om 70% reduktion, altså vores klimalov, som går til 2030?
Ja.
Hvad tænker du om den? Tænker du, at det er realistisk? Tænker du, at vi kommer til at nå det? Tænker du, at vi kan blive et eksempel for andre lande? Hvad tænker du om det?
Jeg tænker de ting, du siger der. Jeg tænker, vi kan nå det, fordi jeg gider ikke tænke, vi ikke kan nå det. Jeg tror, at der
så
er mere...
Så du håber, vi kan nå det?
Jeg håber, vi kan nå det. Jeg ved sagtens, at det er en sandsynlighed, at vi ikke kan nå det. Men jeg har også lyst til at kæmpe for, at vi skal nå det.
Ja.
Og også nu, hvor jeg skal ud og finde mig et job, så vil jeg da rigtig gerne have, at det er noget, der kan bidrage til det. Og der er min indstilling, at der synes jeg, man skal tro på det, man går efter.
Mm.
Samtidig med, at man er realistisk. Man skal selvfølgelig ikke være blåøjet på den måde. Og jeg tror også, vi kan være et forbillede for andre lande. Jeg tror, at det er hammerkompleks. Altså, jeg synes, jeg egentlig er ret pragmatisk i min forståelse af klimapolitik, fordi jeg kan godt se, at vi gider jo ikke at lave tiltag, som gør, at folk bliver vrede, ligesom vi har set de gule veste i Frankrig for eksempel. Altså, klimapolitik skal hele tiden være folkets ven. Hvis ikke ven, i hvert fald ikke fjende. Fordi så gider man ikke længere. Det er sådan, jeg tror det. Så realistiske og ambitiøse mål er det, jeg håber på.
Mm. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg synes, at jeg har fået sådan en gevaldig mavepuster her under coronakrisen,
ja.
Hvor at, så hører vi, nu kan jeg ikke engang huske, hvor meget at CO2-udledningen, at man altså regner med, at den er faldet på grund af den meget voldsomme opbremsning i aktiviteten i samfundet. Ikke? Og jeg kan huske, første gang vi snakkede om det, Markus, så var du sådan lidt, den er der.
Ja, jeg synes, det var meget godt. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det var. Var det 15?
25,
ja, jeg tror, det var sådan noget.
Men i hvert fald, så jeg synes, det var grotesk lidt.
Jeg tror, det var 5% set over hele året.
Ja. Når man tænker på, hvor voldsom og hård opbremsning vi er ude for, og folk dårligt nok går ud i deres bil, og ingen flyver nogen steder hen.
Ja, ja, olieindustrien er ved at krasse af.
Ja, ja, og krydstogtskibene ligger stille, og flyverne står ude i lufthavnen, og alt det der halløj. Fordi der er jo ikke nogen, der håber på, at vi skal have så lidt aktivitet i samfundet, tænker jeg. Altså, vi håber jo alle sammen på, at vi kan finde nogle grønne løsninger på, så vi stadigvæk kan have aktivitet. Mm. Så derfor så blev jeg meget sådan, jeg tænkte, hold kæft, de der 70%, der er så lang vej, ja. På en eller anden måde. Der skal godt nok gøres noget ved noget, ikke?
Ja.
Og det synes som om, vi har lidt mere travlt sådan i virkeligheden, end de har inde på Christiansborg nogle gange, ikke? Så det var egentlig det, jeg tænkte. Jeg synes, det har været en kolossal øjenåbner,
ja.
Hvad vi har været ude for her de sidste par uger, ikke? Eller 7-8 uger, eller hvor meget det er, ikke?
Jo, vi har lige fået smage på, hvad det vil sige at være i en krise, som man kan mærke, som er her lige nu.
Ja, men også det der med, at vi skal virkelig, virkelig tænke i at få investeret i nogle grønne løsninger, så samfundet trods alt kan køre videre, fordi det er jo ikke sjovt, når det går i stå.
Nej.
Så det var jo egentlig, altså var det et fag på jeres skole, eller på universitetet? Altså det der med, hvad der rent faktisk foregår i Danmark, eller var det kun globalt?
Nej, det var mere globalt, ja. Nej, der var ikke noget, der hed dansk klimapolitik.
Nej.
Desværre, det ville jeg synes have været virkelig spændende.
Ja.
Mm. Ja, så det var, på den måde var det også meget, det var også mere akademisk, end det var praktisk.
Det giver jo også mening, ja. Kan man sige, når det er på KU.
Der står jo universitetet på døren, kan man sige.
Ja, det gør der nemlig. Ja.
Så, ja. Har du noget, du vil ligesom slutte af med, Markus?
Jeg tror, det sidste, jeg godt kunne tænke mig at tale om, det er balancen mellem frygter og håb.
Mm. Men det passer måske også meget godt ind i det, vi lige har vendt her, ikke også?
Jo.
Frygt og håb. Altså, som I nok kan høre, så er jeg alligevel håbefuld, selvom at jeg har færdiggjort den her kandidat. Og det sværger jeg, det er ikke alle mine studiekammerater, der vil sige det, tror jeg.
Der er nogle af dem, der faktisk er blevet deprimeret.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
Satan.
Men jeg tror, at det også handler om, jeg ved ikke, jeg har ikke min private indstilling, jeg har også sådan, jeg har ikke lyst til, at det skal være dystopisk for mig, fordi at det får jeg ikke noget ud af. Jeg har mere lyst til at være motiveret for at arbejde for det, fordi så sker der i det mindste noget,
ja.
Hvis det giver mening. Og det er jo bare at håbe på, at det bliver ved så lang tid som muligt, ikke også? Men jeg kan godt se, at jeg tror, at jeg har haft en klimafrygt, og det er også det, der har gjort, at jeg startede på universitetet, og også den voksede også hen ad vejen over sådan, gud, som jeg for eksempel fortalte om, da jeg lærte om international klimapolitik, og hvor svært det er, og det her i specialet med, hvordan kan vi overhovedet finde en løsning på de her ting, det der er vildt chokerende, og voldsomt, og deprimerende, faktisk.
Mm.
Men det stille og roligt gået op for mig, at det er som om, at jeg er automatisk interesseret i det her, er meget optaget af det, så jeg hører ligesom de her små viskener, der er rundt i hjørnet med, hey, har du hørt, at det her klimaforandring, det er jo godt blevet et rigtig stort problem, det er det måske faktisk allerede, og sådan noget, så videre, så videre. Så sådan, gud, nå, hvor spændende, det skal jeg lige høre noget mere om. At det er gået op for mig, at jeg måske reagerer på den måde, hvor der er andre, der reagerer først, når der er kæmpe klimamonster, der vågner og råber dem ind i hovedet klokken 4 om natten og siger, at det her, det er et kæmpe problem. Så kan de måske blive bange. Så derfor så tror jeg stadig, altså, at frygt, det kan ligesom vække nogen.
Når monstret råber, så lyder det meget højt inde i din sensitive
absolut, klimaer. Ja. Og det er også derfor, jeg nogle gange altså, vælter over, når jeg så sådan, gud, det er virkelig voldsomt. Så bliver jeg helt chokeret. Og så går det op for mig, nå jo, men det er også fordi, jeg hører det meget voldsomt, hvis det giver mening. Altså, jeg tager det meget til mig.
Ja.
Og det tror jeg, at faktisk. Jo, så da det gik op for mig, så fik jeg, kunne jeg forvente det en lille smule til en fordel, for jeg var sådan, okay, jeg skal måske lige sørge for at lukke ørerne nu, men der er da helt klart nogle andre, der har enormt meget brug for at høre det her, hvis de skal med på vognen, og vi skal sammen skal gøre noget for klimaforandringerne.
Ja, jamen, og sådan, altså, nu kan man sige, det er jo ikke så lang tid siden, før det, altså, at det var rigtig moderne at være klimafornægter, ikke?
Mm.
Der er vist nogen i Det Hvide Hus, der stadig har det sådan.
Ja.
men man kunne sagtens, i hvert fald i min aldersgruppe, sidde til et middagsselskab og sidde og blafre med sine klimafornægtende holdninger. Ikke?
Mm.
Det kunne man altså lige indtil, indtil folketingsvalget, tror jeg, ja, at den stadig var gangbar. Ikke?
Men,
ja, okay.
Men jo også i vores aldersgruppe. Og jeg synes jo lidt, at de nye klimafornægtere, det er dem, som siger, om teknologien skal nok redde os. Og det er jo nok ikke helt fair at kalde dem klimafornægtere, men jeg synes godt nok, vi læner os derover af. Så jeg synes godt, jeg synes, der skal altid være håb. Men jeg synes godt, der kunne komme en lille bit smule mere frygt. Måske får man snak om loss and damages. Jeg synes, det var fint, hvis alle ejerforeninger og sådan noget derude lige begyndte at tale om, hvad der sker, når det går galt. Fordi at der så kommer noget realitet, noget pragmatik ind i det. Det kommer lidt tættere på.
Ja.
Så det synes jeg godt, vi kunne have lidt mere uden, at det gjorde noget.
Ja. Det er godt at se, men nu, så jeg er enig i, at vi skal skabe en lille smule mere frygt, og at vi måske faktisk gør det med viden, og med at sige, okay, du tror, at vi kan komme udenom klimaforandringerne ved teknologisk hjælp. Her er mine argumenter for, at det ikke holder, ikke?
Jo, men man kan sige, at hvis du synes det, så kan vi jo starte med at energioptimere vores boligmasse. Det er 40% af den territoriale udledning, og de teknologier findes, så det er bare at gå i gang, kammerat.
Ja. Ja.
Det koster en helvedes masse penge, men når du nu er så glad for teknologi,
ja.
Nå, nej, altså det er jo pjat, ikke? Men det er jo rigtigt.
Nej, men stadig, hvorfor er det ikke sket før så?
Jamen,
det er
præcis.
Det, man kan sige.
Altså, hvis du sidder og siger, at teknologien... Fordi jeg er sådan set enig i, at på mange måder skal teknologien redde os. Men
det er jo
den teknologi, der allerede... Altså, vi kan ikke kigge på andet end den, vi allerede har opfundet.
Præcis.
Og der findes rigtig meget teknologi i dag, som ikke er implementeret.
Mm.
Og så kan man sige, jamen i Danmark er vi ovenikøbet ret godt kørende. Jeg hørte om nogle amerikanere, som var udsat for en af de der sådan vilde vintre, hvor det simpelthen var så koldt, at hunden ikke kunne komme ud og tisse, fordi poterne frøs fast på fortovet og sådan noget. Og det var nogle danskere, der boede derovre, og de siger, at vi har ovenikøbet fået importeret vores vinduer fra Danmark.
Hmm.
Amerikanske vinduer, der står det hele, altså der står vinden lige igennem.
Ja,
altså der er ingen isolering i amerikanske vinduer. Altså der er de slutter slet ikke tæt. Altså, så havde de så fået importeret nogle Velux-vinduer, som kunne et eller andet, ikke? Altså, så teknologierne findes jo.
Ja,
helt sikkert.
Eller ikke dem alle sammen, men mange af dem gør, de bare ikke implementeret.
Der er en meget fin projekt, der hedder Project Drawdown, som er sådan en kæmpe sådan tværgående organisation, der har lavet en meta-analyse. Så det vil sige, de har kigget på alt, hvad der er, og de har fundet, at vi har, hvad der svarer til 80 ud af 100 teknologier, de findes. Så det, og dem kan man bare gå i gang med.
Ja, og mange af dem er lavpraktiske, tænker jeg.
Ekstremt lavpraktiske. Noget, altså...
Hulmursisolering.
Det er isolering, og en af de største ting er sådan noget som at få skiftet den gas, der inde i aircondition. Det, som er nede i kølerne og i alle de lande, hvor man kører med aircondition. Altså sådan nogle ting, hvor det er bare at komme i gang.
Ja.
Så det er jo... Og grunden til, at man ikke skal kigge på, at der skal udvikles så mange nye teknologier, er, fordi implementeringstiden er så lang. Hvis man kigger på vind og sol, så vidt jeg har forstået, så er det jo teknologier, der er i hvert fald, lad os bare sige, 50 år gamle. Og de er jo...
Vind har jo altså, har været vindmøller i Holland i mange, 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 mange år.
Så er det måske kun sol. Jeg ved ikke...
Går på kastellet, der står der en gammel vindmølle.
Ja.
Som kværnede korn i gamle dage.
Nå, så er det måske vind til elektricitet.
Nå, ja.
Jo,
man ikke kendte elektriciteten, man kendte vinden.
Vi kan blive enige om, at det er gamle teknologier, som stadigvæk kun fylder sådan noget 8-10% af vores samlede energi. Vores energiudbud.
Mm.
Nå. Så med den på, så har vi måske været nogenlunde hele vejen rundt.
Ja. Men må jeg faktisk lige slutte af med noget, fordi jeg synes, vi slutter af her med at snakke frygt og håb, og komme i tanke om en ting, jeg ikke helt fik sagt i forhold til det med løsningerne, for jeg var så meget i gang med at fortælle, hvor svært det var at finde de her store globale løsninger.
Så slutter vi af med noget håb.
Skal vi ikke gøre det?
Sådan.
Det er fair.
At man behøver heller ikke globale løsninger. udelukkende. Man kan lave rigtig mange løsninger netop på lokalt niveau, og forskellige aktører kan lave forskellige løsninger. Det behøver ikke kun at være politikerne, det kan også være virksomhederne, det kan også være ingeniørerne, der laver teknologierne, eller dem, der implementerer dem. Det kan også være, og i forhold til det her med at råde bod på loss and damage, man behøver heller ikke en bestemt kalkyle, der siger, du person X lider så meget, skal erstattes af du person Y, der whatever, ikke også? Så man kan sætte den igennem sådan en lang regnestykke, for det kommer ikke til at ske, men man kan godt på andre måder, på et altså flere fraktioner af løsninger, hvis man kan sige det sådan, og også mere fra bunden og opad, i stedet for fra toppen og ned. Det tror jeg på, at en del af løsningerne, og så ruller man.
Ja,
når man har bunden med, hvis man kan sige det sådan, hvis man har folket med, og det er dem, der siger, vi kræver, vi vil have, og vi har en god idé, og vi vil gerne, vi vil investere tid i det, så kan man rykke sig, det tror jeg.
Og det er det, du har tænkt dig at bruge resten af dit liv på?
Ja.
Sådan. men Laura, nu skal du ud og finde dig et nyt job.
Ja, det skal jeg sørge med.
Hvor kunne du godt tænke dig at blive ansat?
Ikke
nødvendigvis specifik virksomhed, men sådan en kategori.
Kategori? Jamen, jeg kunne faktisk godt tænke mig at blive ansat i for eksempel Energistyrelsen.
Ja.
Altså sådan et sted, der laver analyser og hjælper til, at politikken kan blive først besluttet og så udrullet bagefter.
Ja. Det er jo sjovt. Hvad nu, hvis du sad over i Dansk Industri?
Hvis jeg sad over i Dansk Industri, det er jo sjovt, det er jo faktisk det, jeg sidder som studentermedhjælper. Ikke hos Dansk Industri, men...
I en afart af det?
I en afart af det, ja.
Okay. Kunne du tænke dig det?
Det er et godt spørgsmål. Det kunne jeg da godt. Altså at sidde og arbejde med deres bud på løsninger, man kan gøre inden for klimaet. Det jeg synes var vildt spændende. De har så meget at kunne rykke på, det er jeg sikker på.
Ja. Sådan. Har du et CV?
Ja, jeg har et CV.
Skulle vi lægge det ud på vores hjemmeside?
Ja, det kunne jeg da godt gøre.
Det gør
så skal
vi.
Du altså give en shoes, hvis du får et job på, at de har fået det der.
Jeg giver omgang til alle i studiet, hvis jeg får et job på grund af det her.
Det er også til dig, Oscar. Hvordan?
Fremragende.
Det er en aftale.
Det er en aftale. Tusind tak, fordi du kom, Laura.
Selv tak.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Tak til alle jer, der lyttede med.
Mange tak, ja.
Måske er der nogen, der kunne blive inspireret til at tage sig en uddannelse i klimaforandringer. Dem tænker jeg, at vi godt kan bruge nogle flere af.
Ja,
det
gør det.
Helt bestemt.
Så høres vi ved næste uge.
Det gør vi. Tak for i dag.
Tak for i dag.